Старшыня папскай рады па культуры кардынал Джанфранка Равазі падзяліўся сваімі думкамі аб італьянскім пісьменніку Умберта Эка, пахаванне якога адбылося сёння ў Мілане. Яны былі знаёмы з таго часу, калі будучы ватыканскі іерарх працаваў у якасці прэфекта амбразіянскай бібліятэкі ў Мілане. Паводле кардынала Равазі, ніколі нельга забываць, што Умберта Эка меў глыбока каталіцкія карані, будучы нават кіраўніком моладзі руху «Каталіцкая акцыя» ў Алесандрыі, калі жыў там. Затым ён аддаліўся ад касцёла, але працягваў захоўваць цікавасць да асяроддзя, якое крыху пакінуў за плячыма, сказаў іерарх. Пурпурат падкрэсліў любоў пісьменніка да Біблії і нагадаў, што Экка падтрымліваў вяртання вывучэння святога пісання ў сістэму школьнай адукацыі. Паводле кардынала Равазі ён казаў, чаму нашыя дзеці павінны ведаць усё пра герояў Гамера і нічога не павінны ведаць пра Майсея, чаму боская камедыя, а не песня песняў або Біблія уключаны ў школьную праграму. Старшыня папскай рады па культуры адзначыў таксама, што дыпломная праца Умберта Эка была прысвечана эстэтыцы святога Тамаша Заквіну, што ён захапляўся творамі Раймунда Лулія, аднаго з пачынальнікаў еўрапейскай арабістыкі і дыялогу з ісламам. Кардынал Равазі прызнаўся, што часта выкарыстоўвае словы англійскага філосафа Дэвіда Юма, якія пачуў менавіта ад Умберта Эка. Памылкі філасофіі заўсёды смешныя, а памылкі рэлігіі небяспечныя. Умберта Эка памёр 19 лютага ў Мілане ва ўзросце 84 гадоў.